Blaðsíða 60. Gissur gerði bandalag við Kolbein unga, foringja áspyrninga í Skagafirði og hugðust þeir verjast áleitni Sturlu í sameiningu. Sturla naut liðsinni Sighvats, föður síns, en hann réði ríkjum á Norðausturlandi. Það láð því fyrir að til mikilla átaka ætti eftir að koma á milli helstu höfðingja landsins. Fylkingarnar mættust á Örlygsstöðum í Skagafirði árið 1238, en talið að á 3000 manns hafi barist þar. Sturla og Sighvatur biðu ósigur, enda mættu þeir miklu ofurefli hér að söðingjana Kolbeins unga og Gissurar. Letu þeir feðgar þar lífið ásamt tugum annara. Kolbeini og Gissuri hafi tekist að hindra fyrirætlani Sturlu og glæða vonir konungs að komast til lands yfir á það. Hákon Noregs konungur hafði raunar nóg að hugsa heima fyrir, þar sem æðsti hirðmaður hans, Skúli Jarl, gerði uppreist gegn honum árið 1239. Snorri Sturluson dvaldi hjá Skúla þær mundir en þeim var vel til vina. Snorri vildi fara til Íslands og vitja eigna sinna, en konungur bannaði honum að yfirgefa Noreg. Snorri virti farbann konungs að vettugi og gekk til skips með orðunum Út vil ek. Eftir að Hákon hafði borið sigurorð af Skúla, sendi hann Gissuri bréf þar sem hann segir Snorra hafa svikið sig. Konungur bað Gissur að senda Snorra til Noregs eða drepa hann ella. Gissur brást skjótt við og let taka Snorra af lífi hausti 1241 eins og framkom í upphafi kaflans. Flóabardagi Kolbeinn ungi tók við öllum ríkjum Sturlunga sem mist höfðu veldi sitt með falli Sturlu, Sighvats og Snorra. Héraðsríki hans náði yfir Norður og Vesturland. En Gissur virðist ekki hafa hirt að stækka sitt yfirráðasvæði á Suðurlandi. Þeir virtust vera sterkir í sessi, enda var engin í sjónmáli sem gat ögrað veldi þeirra. Þá gerðist það að Þórður Kakali, sonur Sighvats Sturlusonar, kom frá Noregi. Hann átti harma að hefna, en staða hans var erfið þar sem veldi Sturlunga var fallið. Eftir nokkra byrjunarörðuleika tókst honum samt sem áður að komast til æðstu valda. Eftir að hafa hrakist víða land, náði hann að safna liði á Vestfjörðum en þar höfðu Sturlungar jafnan haft ítök. Á blaðsíðunni eru tvær myndir. Í myndatexta undir efri myndinni segir Sturlungaöld var blóðugasta skeið Íslandssögunar. En þá náði barátta héraðshöfðingja hámarki. Í myndatexta neðri myndar segir Út vil ek. Fræg ummæli Snorra þegar hann fór frá Noregi til Íslands þrátt fyrir bann konungs.